Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Pradedame laidų ciklą Užsieniečiai Lietuvoje. Šiandien kalbėsime apie užsieniečių migracijos ir integracijos iššūkius tiek pasaulyje, tiek tikriausiai svarbiausia Lietuvoje. Ir telefonu turime dvi pašnekovės, kurios tikiuosi mums padės atsakyti į svarbius rūpimus klausimus visuomeniai. Tai migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė. Sveiki. Ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygių galimybių skyriaus patarėja Daiva Zabarauskienė. Sveiki.
Labą dieną.
Pradėkime nuo jūsų, Evelina. Kokia situacija apskritai yra pasaulyje ir Europoje? Nes kiek kol kas matome, tai kad informacijos apie migraciją į Europą iš Afrikos ir Pietryčių Azijos, kol kas tos informacijos mažėja. Tai kaip yra Europoje?
Europa vis dar kenčia nuo migrantų antplūdžio, nepaisant to, kad dedamas įvairios pastangos mažinti atvykstančių iš pietų srautą. Palygint su ankstesniais metais, bendras migrantų skaičius iš per viduržemio jūrą sumažėjo 14%, tačiau vis tiek išlieka aukštas, pavyzdžiui, iki šios dienos beveik 100 000 migrantų atplaukė ir pateko į Europą. Tiesa, tie srautai keičiasi, kryptis migracijos keičiasi, jeigu anksčiau labiau kentėjo Graikija nuo migrantų antplūdžio, tai dabar labiau kenčia Italija.
O kasmetiniai skaičiai jie keičiasi kaip nors?
Taip, kasmetiniai skaičiai kinta, tos migracijos bangos vienur padidėja, kitur pamažėja, bet kalbant bendrais skaičiais, tai šiais metais kol kas migrantų atvyko per viduržemio jūrą 18% mažiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais.
Kaip Lietuva šioje situacijoje padeda kitoms šalims tvarkyti su migracijos iššūkiais?
Na, mes siunčiame pagalbą, mūsų pasieniečiai, taip pat kartais kiek galėdamas migracijos departamentas ir kitos tarnybos siunčia savo tarnautojus, savo pareigūnus į vadinamosius, man kaip karštuosius taškus, į Graikiją, į Italiją, padėti tenai dirbančioms tarnyboms tvarkyti su tais migrantų srautais. Na ir žinoma, Lietuva, gyvendindama solidarumo priemonės, dalyvauja pabėgėlių perkelimo programoje ir vykdydama savo įsipareigojimus kelia prieglobsčio prašytojus į Lietuvą iš Graikijos ir Italijos.
Per pastaruosius kelerius metus tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, ypač Europoje, ta migracijos politika iš tikrųjų kito. Kaip Lietuvoje tai pasikeitė, su kuo mes dabar dažniausiai susiduriame, su kokiomis problemomis ir iššūkiais?
Kalbant apie migraciją, Lietuvoje pagrindinė problema vis dėlto yra teisėtos migracijos srityje, kur aiškiai auga Lietuvos darbdavių poreikis vis daugiau įsivežti migrantų. Tai sakyčiau, kad didžiausias iššūkis Lietuvai yra čia, priešingai nei Europai, kur kiti yra iššūkiai, tai pagrindė neteisėta migracija pas mūsų, neteisėta migracija reikalai yra daug geresni, ši migrantai yra pakankamai gerai kontroliuojami ir mes tokios didelės problemos neturime.
Gal taip yra dėl mažesnio skaičiaus imigrantų? Iš tikrųjų, kiek jų yra Lietuvoje?
Na, Lietuvoje praėjusių šių metų sausio pradžioj gyveno 43 600 užsieniečių, kur čia jau yra bendras skaičius, tai išties yra labai nedidelis skaičius, bet turėkime omeny, kad mes esame tranzito valstybė, per kurią asmenys bando patekti į vakarų valstybės, tai dėl to mes vis tiek gauname žmonių, kuriuos turime gražinti, išvežti iš Lietuvos, tačiau vis tiek tie skaičiai yra labai menki, per metus vos keli šimtai, tai yra, na kaip to, beveik nieko, kalbant Europos.
Palyginus su vakarų Europa, ar ne, pavyzdžiui, arba pietų. O kaip yra, ar didėja, ar mažėja tie skaičiai, pavyzdžiui, imant paskutinius 3 metus?
Išsiunčiamų?
Atvykstančių imigrantų į Lietuvą.
Atsiprašau, atvykstančių srautai kasmet didėja ir šiais metais teisėtai atvykstančių užsieniečių skaičius, na, per pusmetį mes jau gavome tiek prašymų išduoti nacionalinės vizas arba leidimus gyventi, kiek pernai gavome per visus metus. Tai yra, ta šuolis yra didžiulis.
Nepaisant to, kad mes esame daugiau tranzitinė šalis negu tikslinė šalis, ar turime pakankamai vietų priimti prieglobšio prašytojus, nes vis tiek kažkuriam laikui jie čia pasilieka apsistoti?
Taip, na kaip, pirminiam priėmimui, pirminiam apgyvendinimui mes tų vietų turime. Turime valstybės sienos apsaugos tarnybos užsieniečių registracijos centrą ir vėliau turime pabėgėlių priėmimo centrą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tai tų vietų užtenka. Aišku, tada kyla klausimas, jau kalbant apie integracijos programas, bet čia jau reikėtų klausti pašnekovės apie tolimesnės apgyvendinimo vietas po pirminės integracijos.
Ta ir padarykime. Ačiū Migracijos departamento direktorėje Evelinai Gudzinskaitei ir netrukus telefonu turėsime socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygių galimybių skyriaus patarėją Daivą Zabarauskienę. Sveiki, Daiva.
Sveiki.
Sakykite štai, Evelina užsiminė, kad integruotis atvykėliams yra pakankamai sudėtinga tolimesnėme lygyje. Tai yra, jie turi kur apsistoti pačioje pradžioje, kol yra, pavyzdžiui, jeigu atvyksta į Lietuvą kaip į tranzitinę šalį, tačiau toliau iškyla problemų. Ar tikrai taip yra?
Na, problemų galbūt ir iškyla ir visų pirma, tai...
Taip, Daiva... Dar trūkinėja ryšys.
Ir girdite?
Girdžiu.
Jo, tai va, jisai apgyvendinamas pabėgėlių priėmimo centre, kur praleidžia 3 mėnesius, kaip jūs ir minėjote, jisai tuo metu yra aprūpintas gyvenamosiomis patalpomis, teikiamos tam tikros paslaugos. Po 3 mėnesių prieglobšio gavėjas išvyksta į pasirinktą savivaldybę ir integracija tęsiama savivaldybėje. Taigi jau nuo 4 mėnesio žmogus privalo pats arba padedamas kuratorių pasirūpinti gyvenamąją vietą, kuratorių padedamas įsidarbinti ir bandyti integruotis, gaudamas tam tikras paslaugas, tokias kaip psichologinės paslaugas, kaip lietuvių kalbos mokėjimas. Na, ir didžiausias matyti iššūkis čia ir yra būtent gyvenamosios vietos būsto nuoma, jo susiradimas ir didelės kainos šalyje.
O kaip Lietuva padeda psichologiškai atvykėliams? Ar iš tikrųjų, na, nežinau, kažkokios programos yra, kokia integracija vyksta ar panašiai, papasakokite šiek tiek.
Be abejo, Lietuva padeda psichologiškai pabėgėlių priėmimo centre, tai yra, kur yra pirmas tokio žmogaus, ateikiamos psichologinės pagalbos, dirba psichologai, atvyksta psichologai iš gydymo įstaigų, teikia konsultacijas esant poreikiui, vėliau šio gavėjų persikėlus gyventi į savivaldybės teritoriją, šią funkciją kaip partneriai 2 organizacijos, tai yra Caritas ir Raudonasis Kryžius, ir jie organizuoja taip pat psichologinę pagalbą, jeigu yra poreikis, psichologinė pagalba tokiems žmonėms suteikiama, taip pat lygiai vienodai, kaip ir visa medicininė pagalba suteikiama.
Ar čia yra tik tai tą laikotarpį, kol, ta prasme, iki 4 mėnesių ar ir toliau, kai jie jau patys savei ranką suima?
Čia šita pagalba yra žmogaus integracijos laikotarpis, jeigu tai nėra pažeidžiami asmenys, yra 3 mėnesiai pabėgėlių priėmimo centre ir dar plus 12 mėnesių savivaldybės teritorijoje. Tai vat visus šito laikotarpiu, visus 15 mėnesių žmogus, jeigu yra poreikis, gali gauti psichologinę pagalbą, taip pat jisai gali gauti lietuvių kalbos mokymus, jisai gali dalyvauti įvairiuose renginiuose, tokiuose kaip kultūros pažinimo, susipažinimo su bendruomenė renginiuose. Tai ta integracija, jinai vykdoma ne tik prie pabėgėlių priėmimo centre, bet ir savivaldybės teritorijoje.
O jeigu imigrantas atvyksta tik tai kaip į tranzitinę šalį, ar ne? Ar tai realiai Lietuvai yra naudinga juos apmokyti, jiems psichologiškai padėti? Ar mes turime kažkokius įsipareigojimus šiuo atveju?
Na, matot, labai nuspręsti tiksliai, ar žmogus atvyko į Lietuvą kaip į tranzitinę šalį, iš tikrųjų nėra galimybės. mes turime įsipareigojimus perkelti tuos asmenis ir visiems asmenims privalome suteikti pagalbą integracijai, valstybės paramą integracijai. Taigi, paklausti žmogaus, ar tai yra tranzitinė šalis, na, matyt, nei vienas nepasakys, kad taip aš atvykau į tranzitinę šalį ir dabar tuoj pat vat, nusiperku bilietus ir išvykstu. Matyt, taip niekas nepasakys. Ir kol žmogus yra šalyje, tol jam yra teikiama pagalba ir parama integracijai.
Susiduriant su tokiais naujais iššūkiais mūsų valstybėje, iš tikrųjų visą laiką žiūrime į kitas, į senesnes Europos valstybės, kaip jos tvarkosi. Dažniausiai jose yra tokie didelės iš tikrųjų seniečių bendruomenės ir neretai susidaro netgi getai tokie. Ir kaip jos tvarkosi, kokios patirties mes semiamės iš, pavyzdžiui, Prancūzijos, Vokietijos, galbūt Belgijos?
Na, nesenai teko lankytis Vokietijoje pas maltiečių kvietimu, jų organizacijoje, jie dalyvauja būtent irgi integracijos procese, tai galima būtų pasakyti, kad tiek vokiečiai, tiek matyt kitos šalys susiduria su labai panašiomis problemomis kaip ir mes, tai yra kalbos nemokėjimas, tai yra apgyvendinimo vietos suradimas, ir yra asmens įdarbinimas ir įgalinimas jį būti savarankišku. Tai tos problemos yra visiškai vienodos ir sprendimo būdai vėlgi yra labai panašus. Gal, sakyčiau, Vokietijoje labiau yra pasitelkiamas savanoriškas darbas ir savanorystė ir pačių žmonių požiūris turbūt yra šiek tiek kitoks nei sakykime, Lietuvoje. Lietuvoje dar žmonės taip labai gal nedrįsta, gal nenori, gal dėl kitų priežasčių, iš tikrųjų savanorystėje tiek nedalyvauja, jeigu kalbama apie prieglobščio gavėjus. Tai matyt būtų esminis skirtumas šitoje vietoje.
Taip, kalbant iš tikrųjų apie visuomenės tokį indėlį į migraciją, į migrantus, į bendravimą su jais, galbūt kažkokias veiklas, užsiėmimus, netgi kalbos mokymasi, ar ne, štai ką mes galim tikrai daug padaryti. Ar Lietuvos piliečiai yra linkę socializuoti su imigrantais?
Na, iš tų, sakykime, iš tos patirties ir iš tų tyrimų, kiek teko matyti, tai nėra ypatingai linkę iš tikrųjų socializuotis. Bet tie pokyčiai po truputį jie atsiranda, kaip ir atsiranda pokyčiai, sakykime, ir darbdavių mąstyme, ir vis dažniau pasitaiko ir skambučių, kur darbdaviai nurodo, kad jie mielai įdarbintų tokius asmenis, kad jie galėtų galbūt ir tarpininkauti, nuomojantis būstą padedant. Tai tas požiūris po truputį keičiasi.
O kaip yra, pavyzdžiui, su savanoriais, kurie ateina, juk vis tiek jų yra kažkiek, tai jauni žmonės ar vyresni?
Na, pas mus savanorystė, matyt, yra kaip ir nauja rūšis veiklos ir tai iš tikrųjų, lyginant, sakykim, su ta pačia Vokietija, kur dažniausiai savanoriauja vyresnio amžiaus asmenys, kurie baigia darbinę karjerą, tai pas mus vėlgi tai yra jauni žmonės, tai yra studentai, yra moksleiviai, pagrindė yra jaunesni žmonės.
O ką galima veikti? Ką savanoriai veikia su imigrantais? Kuo jie užsiema?
Na, labai daug galima veikti, iš tikrųjų, tai galima galų gale žmogus atvykęs į Lietuvą ir jau apsigyvenęs į valdybės teritorijoje, jam trūksta ne tik, kad įgūdžių kaip gyventi šalyje, jam galbūt yra net baisu išeiti iš savo būsto, nueiti į parduotuvę, nueiti į kiną, nueiti į darbo biržą, sakykim, nunešti tam tikrus dokumentus. Tai ir yra savanorio, sakykim, tokia nepareiga, savanorio galbūt darbas, jo pagalba tokiam žmogui, jo įvedimas į bendruomenę, supažindinimas su kaimynais galų gale, su aplinka, parodymas, kaip naudotis visuomeniniu transportu.
Tai tokie va, paprasti iš tikrųjų ir kasdieniški dalykai. O ponia Daiva, sakykite vis tiek, jeigu aš esu ne savanoris, galbūt laiko tam neturiu, arba nedarbdavys, kuris gal tiesiogiai susiduria su imigrantais, kaip paprasti piliečiai mes galime padaryti taip, kad būtų kuo mažiau tos atskirties, gal kažkokius kasdieniškus dalykus atkreipti dėmesį?
Na, visų pirma, ko gero, galvočiau, kad tai žmogaus empatija ir tolerantiškumas turbūt ir negalvojimas, kad tie žmonės prieglobščio gavėjai, kurie atvyksta į šalį, kad jie atneša mums kažką blogo, tai visų pirma yra pačių nuostatų mūsų viduje pasikeitimas, kad tai yra žmonės bėgantis nuo karo, kad tai yra galų gale ir pagalba Lietuvai ir darbo rankomis, ne, ir kultūrų kitų pažinime, tai visų pirma, aš manau, kad turim savo nuostatas viduje pasikeisti, tik tai tada galėsime priimti kitą žmogų, tokį patį kaip ir mes, ir nieko nesiskirianti, galbūt ten odos spalva ar kalba skiriasi, bet žmogus tai yra tas pats.
Ačiū Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygių galimybių skyriaus patarėjai Daivai Zabarauskieniai. Ir, mėly klausytojai, šiandien laidoje tiek, susitiksime kitą kartą ir kalbėsime apie užsieniečius Lietuvoje.
Šis laidų ciklas yra finansuojamas prieglobšio migracijos ir integracijos fondo lėšomis, kurį Lietuvoje administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.